Səbəbiniz xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün də Bakıda dünənki kimi şaxta olacaq. Sinoptiklər axşama qar deyiblər. Gündüz bərk şimal küləyə əsəcək 2 dərəcə olacaq. Mənfi 2 dərəcə olacaq temperatur. Günortadan sonra külək zəifləyəcək. Gün ərzində Bakıda hava bulutlu keçəcək. Yollar buz bağlayacaq.
Rayonların demək olar ki, hamısında qar yağacaq, bərk şimal küləyi əsəcək. Gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 4-9 dərəcə şaxta olacaq.
Biz sizə hər cür havada xoş xəbər eşitməyə arzulayırıq. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaşviliyə cinayət işi açıb.
İranda 7 nəfərə də ölüm hökmü kəsiblər. Bu ilin başlanğıcından edam olunanların sayı 20-yə çatıb.
Amerika İsrail'i çağırır ki, Fələstin işğalına son qoysun.
Everest zirvəsinə ilk ayaq basan səyahətçi vəfat edib. Edmund Hillary bu kişi zirvəni 1953-cü ildə kəşf eləmişdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaşviliyə cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürüb. Prezident seçkilərində Patarkaşvili də namizəd idi və onun polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif edəndə lentə almışdılar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi Tehrana gəlib. Baradeyi İran rəhbərliyi ilə ölkənin nüvə silahı məsələsini müzakirə edəcək. Amerikanın prezidenti George Bush bu günlərdə demişdi ki, İran dünyaya təhlükə törədir. İran isə bildirir ki, onun nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Bu arada verilən məlumatı görə isə İranda daha 7 nəfər ölüm cəzası kəsilib. Bu ilin başlanğıcından edam olanların sayı 20-yə çatıb. Keçən həftə ölkədə 12 kişi və bir qadın darağacından asılıb. Hüquq müdafiəçiləri İranda edamların sayının artmasından narahatdır.
Amerika Kosovanın yeni seçilmiş hökumətini təbrik edib. Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Byrne Kosova prezidenti və başnaziri ilə telefon əlaqəsi yaradıb deyib ki, Vaşinqton Kosovanın statusunun tezliklə həll olmasını dəstəkləyir. Kosova parlamenti dünən hakim koalisiyanın yaradılmasını tövsiyə edib. Koalisiya Kosovada əksəriyyət təşkil edən albanları təmsil edəcək və Serbiyanın tərkibindən çıxma məsələsi üzərində işləyəcək.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstinin işğalına son qoysun. Bunu Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib. O bildirib ki, Fələstin 1967-ci ildə başlanan işğalına son qoymalıdır. Razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır, necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir. Bush deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağrılı güzəştlər tələb edir. O bildirib ki, Yerusəlimin statusunu müəyyən etmək çətin olacaq, amma o tərəflərə deyib ki, indi çətin seçim işləmək vaxtıdır. Bush çalışır ki, İsrail və Fələstin onun prezidentliyinin sonuna qədər, yəni yaxın bir ildə sülh müqaviləsi bağlasın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda prezident Vladimir Putin fərman verib. Rogozin ana vətən partiyasının keçmiş rəhbəridir. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə Rusiya yenidən silahlanmalıdır. NATO-nun baş katibi Yabdehopskifer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb.
Dağıstan milisi 4 yaraqlını öldürüb, milis onların gizləndiyi evi qumbarayla partladıb. Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Magomed Tayirov deyib ki, yaraqlar Novofiti kəndini yerli sakinlərdən birini ələ keçiriblərmiş və indi yaxınlıqdakı meşədə qalan 14 yaraqlının axtarışı da davam edir.
Hindistan dünyada ən ucuz maşın istehsal eləyəcək 2500 dollara. Bunu Tata Motor şirkəti elan edib. 4 qapılı 5 yerli maşının istehsalı artıq bu ildən başlamalıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, yeni avtomobil tıxaclar yaradacaq, havanı daha çox çirkləndirəcək. Şirkət rəhbərliyi bu ittihamları əsaslı sayır.
Yeni Zelandiyada Everestdə ilk ayaq basan səyyah 88 yaşlı Edmund Hillary vəfat edib. 1953-cü ildə Edmund Hillary və Nepaldan olan Tenzing Norgay ilk dəfə olaraq dünyanın ən hündür nöqtəsinə ayaq basıblar. Hillary 20-ci əsrin ən böyük səyahətçilərindən biri hesab olunur.
Bunlar müsait olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazatlikradiosu.az. Xəbər tərsə davam edəcək. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Amerikalı kongresmenlər bu son zamanlar Bakıya niyə tez-tez gəlirlər?
Hökumət səhiyyə sistemində qaydaları dəyişir.
Rus dilində verilişlər efirdə qalacaqlarmı?
Neftçinin yeni məşqçisi komandaya nə vəd edir?
Tüm bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və səhər qəzetlərinin icmalı da bizdən gələcək dalğını dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Verişimiz davam edir. Axır bir neçə gündür ki, Amerikalı kongresmenlər Azərbaycana yaman tez-tez gəlməyə başlayıblar. Gözlənir ki, gələn həftədə Amerikanın başqa bir nüfuzlu kongresmeni Richard Lugar Bakıya səfər edəcək.
Səbəb nədir? Seçkili hələ təzə girib. Kongresmenləri Bakıya gətirən səbəb nədir? Bu suala müsahiblərimizdən hərəsi bir cür cavab verir. Biri də deyib ki, Amerika elçilərini Azərbaycandan hökumətinin son qərarını soruşmağa göndəriblər. Ələkbər Rafoğlunun söhbətində.
Amerika Kongresinin 4 respublikası üzvü William Schussler, John Roster, Philip English və Sherry Moore Capito yanvarın 10-da Azərbaycana səfərə gəliblər. Bir gün əvvəl isə onların Demokratlar Partiyasına olan həmkarı kongresmen Robert Wexler Bakıda danışıqlar aparmışdı. Yanvarın 13-də ABŞ-ın daha bir nüfuzlu qanunvericisi, Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugarın Azərbaycana səfəri elan olunub. Bir qayda olaraq kongresmenlər Bakıda prezident və müxalifət liderləri də daxil olmaqla müxtəlif siyasi cərgələrin rəhbərləri ilə, eləcə də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə görüşürlər. Müxalifət nümayəndələri bu görüşlərdə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı narahatlıqlarının ifadə olunduğunu, iqtidar rəsmiləri isə əlaqələrdən razılıq bildirdiyini elan edirlər. Bəs kongresmenlərin məhz indi bir-birinin ardınca Azərbaycana axınında səbəb nədir? Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Hüseyn Quliyev deyir ki, kongresdən Azərbaycana səfərlərin intensivləşməsi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını müxtəlif sahələrdə daha da gücləndirmək məqsədi güdür və bu da əvvəldən planlaşdırılırdı.
Azərbaycana səfər edən kongresmenlər xarici əlaqələr, nəqliyyat və infrastruktura, enerji və komersiya və digər sahələrdə çalışırlar. Və bu təbiidir ki, qonaqlar özləri birbaşa Azərbaycan rəhbərliyi ilə, Azərbaycan tərəfinin müxtəlif sahələrdə təmsil edən şəxslərlə görüşüb, iki ölkəni maraqlandıran məsələləri geniş şəkildə müzakirə etmişdilər və edəcəklər.
Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orzov hesab edir ki, kongresmenlərin məhz indi okean bu taya adlaması son vaxtlar ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış durğunluqdan irəli gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan Amerikanın hər tərəfli müttəfiqi olmağı və bir dəfəlik xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirərək Qərbə, Avroatlantik məkanə inteqrasiya etməyi gözləyir. Lakin Azərbaycan çalışır ki, Rusiya ilə Qərb arasında oynasın. Bu da mümkün deyil, çünki dediyim kimi, Qərb Azərbaycandan bu mövqeyi istəyir və kifayətlərdə açıq şəkildə istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu səfərlər məhz bununla bağlıdır.
ABŞ kongresmenləri ilə görüşlərdə iştirak edən politoloq Eldar Namazov isə səfərləri ilk növbədə bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisi ilə bağlayır. Amma onun fikrincə başqa faktorlar da var.
Azərbaycan NATO əməkdaşlığı xüsusən də üstəndə artıq NATO-dan bağlı referendum keçirilib və referendum nəticələri verilib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və digər məsələlərlə bağlı iştirakçı danışıqların çox geniş bir gündəliyi mövcuddur.
Elə bək, kongresmenlər ABŞ-ın xarici siyasətində nəsə dəyişmək iqtidarındadırlar mı?
Bu il kongresin rolu daha da artacaq. Ona görə ki, Ağ Evdə administrasiya dəyişməlidir. ABŞ-da prezident seçkiləri ili başlayanda kongresin də nümayəndələri daha intensiv olaraq beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmağa başlayırlar. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, ABŞ əlinəsinə uyğun olaraq adətən prezidentliyə namizədlər də ya kongresin üzvü olurlar, ya da senatın.
Senator Richard Lugar Azərbaycana sonuncu dəfə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində səfər etmişdi və o zaman onun səfəri müxalifət nümayəndələri tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.
Rəkbər Rafoğlu söhbətinə qulaq astıq. Azərbaycanın Teleradio Şurası isə rus dilindən bir dəfəli üzülüşmək istəyir, amma ölkədə hamı bu fikirlən razı deyil deyəsən. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bakıda orta məktəblərin 40% sözün əsl mənasında burs kimidir. Bu hələ hökumətin verdiyi rəsmi rəqəmdir. Amma dünəndən hökumət qərar verib ki, 6 yaşlı məktəbli də səhər tezdən durub dərsə getsin.
Azərbaycan kəndi isə uzun illərdir ki, ümumiyyətlə qaz özü görmür. Dünən Naxçıvandan bir xəbər almışdıq ki, qaz yoxdur, işıq yoxdur. Ağ neft satılmır, odunların hamısını kəsib yandırıblar, məktəbləri kola fanta qabı ilə yandırıb qızdırırlar. Qaz yoxdur Naxçıvanda. Dünyada isə Azərbaycanın neft ölkəsi siyasi kimi tanıyırlar. Təhsil naziri Emisir Mərdanov jurnalistlərə müsahibə verib deyib ki, onun da evi soyuqdur. Kəbirin dilaverliyi qulaq asaq.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzdur, yol şəraitinə qədərdir.
Məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bu günlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbin isə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bir başlı, bir vaxtı da başlı edəsindən lazım.
Uşaq yoxdur.
Müəllimlərin çox məktəblərdə idi, şagirdlər isə ara sıra gözü dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də soyuq.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirmiş? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsən. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın, ərisin.
Bu hava şəraitindən yolun buz olmasına nə qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
İstilik, yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir-iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur. Amma biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi şaparlıq. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır. Ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur. Hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələ müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdə. Amma bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
Kəbiran Dilavərli. Yolların buzuna gəlincə isə heç bugün də buz açılmayacaq. Sinoptiklər belə deyir. Bugün Bakıda 2 dərəcə şaxta olacaq. Neçə qoçaq bugün də buz üstündə sürüşüb yıxılacaq və məktəblər bugün də qar topu oynayacaqlar. Bizə bayaqdan prodüserimiz deyir ki, bugün siz yaman qardan çox danışırsınız, pis danışırsınız, amma məktəblər bu aralar qar topu da çox oynayırlar. Məktəb yollar niyə buzludur? Avtobusların sürüşməyəcəyini kim təminat verir? Qar yağanda avtobuslar niyə yağışdan əvvəlki göbələyə dönürlər. Niyə qar yağanda avtobuslar qiyməti qaldırırlar? Bu problemlər də var. Bu suallara, bu problemlərə biz ikinci saatımızda cavab axtaracağıq. Qonağımız olacaq.
Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Həmin söhbətə siz saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-dən başqa həm də rayonlarda qulaq asmaq olar. Ayın 15:30-12:96 tezliklərində. Hava soyuq olanda, istilik olmayanda, evdəkilər soyuqdan titriyəndə adamlar rayonlarda meşələri qırıb yandırırlar. Qanunla bu qadağandır. Meşə bəyini qınayanda hətta Ekologiya Nazirliyi də deyir ki, onu qınamayın. Böyük bir meşənin bəyini meşə bəyini qəpik quruşla dolandırırıq. Bu il dövlət büdcəsindən ətraf mühitin mühafizəsinə hökumət 1 milyon 800 min manat pul ayırıb. Bu az puldu dövlət büdcəsinin əsasən bu il infrastruktur tikinti layihələrinə yönəldiblər. Bundan başqa, Sumqayıt Bləksimisinin sütunun qiymətləndirilməsinə görə dünyada ən çox çirklənmiş 5 şəhərdən biridir. Onda 1 milyon 800 min manat ətraf mühitin mühafizəsi üçün kifayət eləyəcəkmi? Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının bu dəfəki mövzusu budur.
Bakıdan Mehman bu mövzu ilə əlaqədar yazıb ki, mən onunla razıyam ki, bu vəsait ətraf mühitin qorunması üçün çox azdır, amma yenə də havaya sovrulan bir puldur. İnanmırsınızsa, ilin axırında bu vəsaitlə nə edildiyini soruşarsınız. Mehman belə yazıb Bakıdan.
Mehman yazır ki, deyəcəklər ki, dittilləri tutmaq üçün çox saylı qurbağalar almışıq. Sosioloqdur Mehman, bizə Bakıdan yazır, zar yazır. Onsuz da bu ölkə büdcədən ayrılan vəsaitlər sahələr üzrə düzgün bölünməyib. Bu vəsait olduqca cüzidir və bunu ekspertlər də deyirlər.
Zərdabdan Nicat yazır ki, rayonlarda mavi yanacaq verilmədiyi üçün qızdırıcı və vasitə kimi odun sobalarından istifadə olunur. Bunun üçün isə təbii ki, odun lazımdır. İndi Zərdab rayonunda bir kamaz odun 350-500 manata satılır və bu qiymət getdikcə artır. Odun satanlardan bağlaşmanın səbəbini soruşanda da deyirlər ki, artıq meşədə odun qalmayıb. Nicat belə yazıb Zərdabdan.
İntiqam İbrahimoğlu dinləyicimiz bizə Almaniyadan yazır. Azərbaycan kimi bir ölkə təbiətin mühafizəsi üçün 1.8 milyon manat yetərli vəsait, amma əlbəttə ki, onu doğru əllərə həvalə eləsələr, bir də təbiət öz şıltaqlığını nümayiş etdirsə, bu zaman bu vəsait daha çox olmalı. Doğrudan da ölkənin gözəlliyini istəyirsə, ilk növbədə qanunlara əməl eləməli. İntiqam İbrahimoğlu imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazırdı Almaniyada. Verilişimiz davam eləyir. Bizə deməli, həm də saytımızda qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Hökumət səhiyyə xidməti ilə bağlı qaydalara dəyişiklik eləyib, tibbi sığorta məcburi olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam imzalayıb. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İz mədəniyyət verilişinin təkrarını isə bugün saat 9:25 qalmış qulağa asa biləcəksiniz. Xəbərətlər başa çatandan dərhal sonra.
İndi isə qonağımız var. Qonaq səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılovdur.
Sabahınız xeyir olsun Süleyman mənim.
Salam, sabahınız xeyir olsun.
Süleyman mənim, icbari tibbi sığortanın tətbiqi haqqında Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam imzalayıb. Bununla da sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətləri göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutulur. Süleyman mənim, nə deməkdir bu sənəd, bu sərəncamın əhəmiyyəti nədir?
Mən bu sərəncamı yüksək qiymətləndirirəm, amma tibbi sığorta... Daha doğrusu, izbari tibbi sığorta nədir? Gəl, ondan başlayaq. İzbari tibbi sığorta əslində dövlət sosial sığortasının bir tərkib hissəsidir. Və bu müəyyən həcmdə tibbi yardım və dərman yardımına təminat verən sistemdir. Bunun mənası budur.
Necə işləyəcək bu mexanizm?
Bu, ilk növbədə vətəndaşların o tibbi xidmətləri ki, pulsuz almalıdırlar, bunun konturlarını müəyyənləşdirəcək. Bunun işləməsi üçün bir çox işlər görünməlidir əlbəttə. Amma qeyd edeyim ki, izbari tibbi sığortanın çox əhəmiyyəti var. Əgər bu sistem həyata keçərsə, onda indi bizim hamımızın gözü qarşısında olan dövlətlə, dövlət tibbi müəssisələri, tibbi müəssisələri ilə vətəndaşlar arasında olan bu xaotik və ağrılı münasibətlərə aydınlığa gətirəcək. Yaxşılığa doğru böyük bir addım olacaq. Və bunun başqa bir üstü cəhəti odur ki, bu həm işləyən, həm də işləməyən vətəndaşlara aiddir.
Bəs Süleyman bəy, vətəndaş əlavə vergi verəcəkmi?
Xeyr, bu dediyim kimi dövlət sosial sığortanın tərkib hissəsidir və bu sosial vergilərin tərkibində gedəcək.
Deməli, vergilərin içindən sadəcə icbari tibbi sığorta üçün deməli, vəsaiti ayıracaqlar. Və xeyri nə olacaq konkret?
Konkret məqsədim ki, bunun ən böyük xeyri ondan ibarət olacaq ki, dövlət tərəfindən pulsuz göstərilən tibbi xidmətlərin dəqiq konturları müəyyən olacaq.
Yəni, siyahı məlum olacaq ki, hökumət hansı xidmətləri pulsuz göstərir, siyahı tutacaq.
Bu çox vacib məsələdir. Bundan başqa, vətəndaşın keyfiyyətli tibbi xidmət almaq imkanları artacaq. Həkimlərin tibbi xidmət göstərmək marağı və məsuliyyəti artacaq. Və ən mühümü, ilk dəfə olaraq vətəndaşlar onların sağlamlığına tibbi müəssisələri, habelə işlədiyi şirkət tərəfindən vurulan zərərə görə iddialar qaldıra biləcək. Onu tələb edə biləcək. Bu vaxta qədər belə mexanizm yox idi.
Bəs indiyə qədər amma pulsuz xidmətlərin siyasi var idi axı, Süleyman müəllim?
Bilirsiniz, indiyə qədər var idi demək çətindir. Çünki Siz baxsınız, sağlamlıq haqqında qanunda yazır ki, dövlət tibb müəssisələrində bir mənalı şəkildə belə yazır. Bütün xidmətlər pulsuzdur. Amma əslində belə deyildir. Bugünə qədər də pulsuz tibbi xidmətlərin dəqiq kontrolları vətəndaşa aydın deyil. O bilmir ki, harada bu qutarı harada başlayır. Məsələn, bizim bilirsiniz, əhalimizin əksəriyyətinin yüksək ixtisaslı və daha yüksək ixtisaslı tibbi xidmətlər almaq imkanı yoxdur. Və bu da həmin sağlamlıq haqqında qanunda fiksə olunmuyor. Və yalnız bundan sonra bu məsələlər aydınlığa gətirilə bilər.
Aha, indi Süleyman müəllim, demək olarmı ki, tibb xidməti 3 hissədən ibarət olacaq. Birinci, ictimai səhiyyə paketində olan dövlətin müəyyənləşdirdiyi. İkincisi, vətəndaşların özlərinin sığorta vergi ilə verdikləri icbari tibbi sığorta ilə maliyyələşən konkret olan səhiyyə xidmətləri və üçüncüsü, tam pullu olan səhiyyə xidmətləri.
Tamamilə düzdür. Təxminən bir olacaq.
Bu nə dərəcədə realdır, nə vaxtdan işləyə ola bilər bu mexanizm? Yəni, çox mu vaxt lazımdır bunu işləyə eləmək üçün?
Mən səmimi deyim ki, bu güman olduğu qədər də tez baş verməyəcək. Düzdür, bir pilot rayon seçilib, bunun üçün bu Siyazən rayonunda ilk tətbiq olacaq. Amma bunu həyata keçirmək üçün, vətəndaş bundan bəhrələnmək üçün hələ çox işlər görülməlidir. Məsələn, ictimai səhiyyə paketi tam müəyyənləşməyib. Səhiyyənin maliyyələşmə modelləri, prinsipləri hələ tam müəyyənləşməyib. Yəni, adam başına maliyyələşmə həyata keçirilməyib. Tibb müəssisələrinin akreditasiya aparılmayıb. Yəni, tibb müəssisələrə nə dərəcədə bu tələbatı ödəyəcək? Və bu kimi məsələlərin həllinə məncə hələ bizim düşündüyümüzdən daha sonra vaxt gedəcək.
Çox sağ olun, Süleyman Bey. Təşəkkür edirik sizə. Xatırladaq ki, qonağımız səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov idi.
Xəbərlər verilişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Tələbə qəbulu üzrə qaydalara da dəyişiklik olunub. Elanlardan sonra icmalda deyəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ramiz Mehdiyevdən şok göstəriş. Hakimiyyət daxilində türkçülərlə rus pərəslərin açıq savaşı başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Şeyx İslamın müdafiəsinə qalxdı. İslama meylin artması fundamentalizm deyil. Günsər qəzeti belə yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, qış sesiyasında siyasi məhbus və media problemləri müzakirə olunacaq.
Eko qəzetinin yazdığına görə Harvard Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Hacıyev Hillary Clinton'ın qərargahında işləyib.
Və biləcəksiniz ki, tələbə qəbulu üzrə qaydalarda hansı qaydalara dəyişiklik olunub. Bu barədə qəzetlərlə yazılar. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla. Əksər qəzetlərin bugün əsas mövzusu, deməli, Azərbaycan televiziya kanallarında rus dili verilişlərin qalıb-qalmaması məsələsidir. Birazdan bu barədə bizim də bir reportajımız olacaq. Hakimiyyət daxilində türkçülərlə rus pərəslərin açıq savaşı başlayıb, Yeni Müsavat qəzeti bu məsələni belə qiymətləndirib. Deməli, hakimiyyətdə adının çəkilməsini istəməyən mənbələrdən aldıqları məlumata görə, qəzetin iddiasına görə, deməli, Milli Teleradio Şurasının qəbul elədiyi qərar əsasında populyar veriliş Что где когда layihəsi Space telekanalından yığışdırılıb. Bunun ardında hakimiyyətdəki Şərti Türkçülər qrupunun nəzdindəki kütləvi informasiya vasitələrində rus dilindəki bütün qəzet və saytların bağlanması istiqamətində kampaniya başlamışdı. Amma bu məsələ özünüz çox gözlətmədi. Hamıya məlumdur ki, ölkənin efir məkanına hakim ailə nəzarət eləyir və deməli, Milli Teleradio Şurasına hakim ailənin birbaşa təzyiqi var. Yeni Müsavat qəzeti yazır və beləliklə hakimiyyət daxilində olan savaşda, mübarizədə Rusiya meyillilər qalib gəldilər və Milli Teleradio Yayım Şurası dünən keçirilən iclasda, deməli, nisbətən güzəşdə gedib və Что где когда verilişi təzədən bərpa olunub. Qəzetin yazdığına görə bu, Ramiz Mehdiyevin, Prezidentin icra hakimiyyəti, icra aparatının rəhbərinin birbaşa təşəbbüsüdür.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Şeyx İslamın müdafiəsinə qalxıb, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycana dövlətə qarşı fəaliyyət göstərən radikal dini qüvvələrin fəaliyyətinin qarşısının alınmasını zəruri sayır və deyir ki, son illərdə insanların İslam dininə müsbət istiqamətdə münasibətinin dəyişməsində təhlükə yoxdur və bunu fundamentalizm meyilləri kimi qiymətləndirir. qiymətləndirmək lazım deyir Şeyx, deyib ki, qatilin dini yoxdur və bunu dindarların ayağına bağlamaq olmaz. Ayna qəzeti yazır ki, qış sessiyasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında siyasi məhbus və media problemləri müzakirə olunacaq. Bu məlumatı AP agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Arif Məmmədov deyib məlumatı Ayna qəzeti dərc edib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarına dəyişiklik edilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası 2007-2008-ci tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul imtahanlarının elmi statistik təhlilinə dair zona müşaviri keçirib və Məlikə Abbasadənin sözlərinə görə 4 qrupun hamısında hər fən üzrə 25 sual olacaq. Qəzet onda yazır ki, magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb, proses yanvarın 17-sində başa çatacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yanvarın 11-dən 17-sindək Azərbaycan ali məktəblərinin magistraturasına MBA və Tempus Tacus beynəlxalq proqramları üzrə sənəd qəbulu aparacaq. Balakəndə mülki şəxs əskəri güllələyib, bu barədə məlumatı Azadlıq qəzeti yayıb. Rəsmi qurumlar hadisənin təfsilatı barədə hələlik deməli məlumat vermirlər. Eko qəzeti yazır ki, Harvard Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Hacıyev Clintonun seçki qərargahında işləyib. Harvard Universitetində oxuyan Bəxtiyar Hacıyev Eko qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Hillary Clinton çox sevinib ki, Azərbaycanlı tələbə ona gəlir yaxında kömək eləyib. Hacıyev həm də Bill Clintondan görüşüb, onun dediyinə görə bu görüş qısa olub, çünki hər iki şəxsin işi çox olduğuna və yorğun olduqlarına görə onlarla kifayət qədər uzun müddət söhbət eləyə bilməyib. Bugünkü Elxanın birinci səhifəsində Hillary Clintondan Bəxtiyar Hacıyevin birgə şəklini dərc ediblər kampaniya vaxtı və Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti deməli dərc edib prezidentin fərmanını. Prezident Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması haqqında dünən axşam fərman verib. Bu məlumata görə, bu fərmana görə bulvarın ərazisinin hüdudları dəqiqləşdirilməlidir və bütün tikililərin, qurğuların və başqa obyektlərin siyasi müəyyənləşdirməlidir. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər, xəbər tərbi çatdırıq Ülviyyə Səcadə
və Şəhla Sultanova.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Təsəvvür edin ki, Rus telekanallarının birində, məsələn, RTR Planetada Azərbaycan dilində kino gedir. Təbii ki, bu çətin məsələdir. Azərbaycanın Teleradio Şurası da deyir ki, Azərbaycan da müstəqil dövlətdir, 70 ilin buzunu sındırmaq lazımdır. Bütün kinolar, verilişlər gərək dövlət dilində olsun.
Amma telekanalların hələ bu keçidə tam hazır deyillər. Dünən şurada iclas olub, deyəsən televiziya direktorları şura sədrini biraz yumuşalda biliblər. Ülker Akif qızın reportajı.
Məncə əvvəlcədən dublyajın səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Sonra rus dilli verilişləri efirdən yığışdırmaq. Bir də elə verilişlər, elə kinolar var ki, onlara ancaq rus dilində baxmaq lazımdır və onlar daha rus dilində daha çox maraqlı olur ki, Azərbaycan dilində.
Televiziya tamaşaçısı İsmailın fikrincə yerli telekanallar rus dilindən tam imtina etməyə hələ hazır deyillər. Həm söhbətmə Azərbaycan dilinə dublyajın keyfiyyəti də qane etmir. Artıq bu ilin elə ilk günündən Milli Televiziya və Radio Şurası yerli televiziya kanallarında xarici dillərdə, o cümlədən rus dilində filmlərin və verilişlərin yayımına qadağa qoyub. Dünən isə Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərəmli yerli telekanalların rəhbərləri ilə bu qərarın icrasını müzakirə edib. Cənab Məhərəmlinin dediyinə görə, telekanal rəhbərləri dublyajla bağlı problemlərinin olmadıqlarını deyiblər. Amma Şura sədri də bugün Azərbaycanda dublyajın istənilən səviyyədə olmaması fikri ilə razıdır. Buna baxmayaraq, dublyajla bağlı kanallara güzəştin olmayacağını deyir. Cənab Məhərəmlinin fikrincə, məhz bu qərar zaman keçdikcə dublyajın keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Televiziya mütəxəssisi Elşad Quliyev isə deyir ki, sistematik plana ehtiyac var.
Bizdə dublyajın demək olar ki, əsası əvvəldən düz qoyulmuyor. Çox belə qaçaqaz, burxavu, ancaq elə bunu geçsin, çünki belə tələb olunur filan. Biz yəni bu professional sənət kimi dublyaj sənətini qaldıra bilməmiş. Və bundan ötürü də bizim sistematik bir planımız, proqramımız olmalıdır.
Rus dili verilişlərə gəlincə isə Elşad Quliyev qadağanın əleyhinədir. Deyir ki, müəyyən verilişlər var ki, onların hələ də rus dilində yayımlanması məqsədə uyğundur. Nuşiravan Məhərrəmlinin dediyinə görə isə yaxın günlərdə rus dilində yayımlanan verilişlərlə bağlı şura qərar çıxaracaq. Bu qərar çıxarılana qədər isə verilişlər yalnız Azərbaycan dilində yayımlanmalıdır. Şura sədri deyir ki, qərarda telekanal rəhbərlərinin təklifləri də nəzərə alınacaq.
Bununla bağlı biz məsələləri müzakirə etdik. Təkliflər də oldu. Mən də hesab edirəm ki, dəyərli təkliflər var idi onların içərisində. Hesab edirik ki, həftədə bir dəfə biz tədris xarakterli, intellektual xarakterli verilişlər üçün, yəni xəbərlər üçün, xarici prezidentlərin Azərbaycana gəlişində onların canlı yayımı vaxtı, bəzi istisnalar olsa bu məsələdə hələ ki, daha doğru olar. Yəni, gələcəkdə o bəzi oyunların da tamamilə Azərbaycanlaşdırılması, yəni intellektual oyunların da Azərbaycanlaşdırılması, İstiqamətində onlara vaxt verərik.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli.
Ülker Akıqızı xəbər verdi. Bizdən ayrılmayın. Birazdan Dünya Çempionatının seçmə qrupunun təqvimini bizdən eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz olacaq. Hələlik saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaçvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb.
İranda 7 nəfərə də ölüm cəzası kəsiblər, ilin başlanğıcından edam olunanların sayı 20-yə çatıb.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstin işğalına son qoysun. Amerika prezidenti deyib ki, Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır.
Və bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaçvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkaçvili də namizəd idi və onun polisdəki yüksək vəzifəli şəxslə 100 milyon dolar rüşvət təklif edəndə lint almışdılar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Tehrana gedib. O, İran rəhbərliyi ilə ölkənin nüvə silahı proqramını müzakirə edəcək.
Bu arada verilən məlumata görə İranda daha 7 nəfər ölüm cəzası kəsilib, bu ilin başlanğıcından edam olanların sayı 20-yə çatıb.
Amerika Kosovanın yeni hökumətini təbrik edib. Amerika Dövlət Katibinin mavini Nicholas Byrne Kosova prezidenti və başnaziri ilə telefon əlaqəsi yaradıb deyib ki, Vaşinqton Kosovanın statusunun tezliklə həll olunmasını dəstəkləyir. Rusiya Vaşinqtonun və Avropanın Kosovanın statusu ilə bağlı fikirlərini ilə razı deyil.
Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Fələstin 1967-ci ildə başlanan işğalına son qoyulmalıdır, razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır, necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə şikayətinə baxmalıdır. Prosesi bugünə təyin ediblər, bugünə qədər təxirə salıblar. İndi Azərbaycanda hələlik 3 jurnalist həbsdədir. Xəbərlər bu qədər, indi idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neftçinin təzə məşqçisi Anatoli Demyanenko deyir ki, Neftçini çempion eləməyə və qitə kuboklarına mümkün qədər çox irəlilətməyə çalışacaq. Onu dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təqdim ediblər. Demyanenko yalnız Türkiyədəki toplanışdan sonra komandasının durma haqda ətraflı danışmaq imkanının olacağını bildirib.
Cümə axşamı Frankfurtda keçirilən görüşdə Azərbaycan yığmasının da yer aldığı dünya çempionatının seçmə qrupunun təqvimi müəyyənləşib. Yığmamızın oyunlarının ardıcıllıqlarını nəzərə çatdıraq, 6 sentyabr Wales Azərbaycan, 10 sentyabr Azərbaycan Liechtenstein, 11 oktyabr Finlandiya Azərbaycan, 28 mart Rusiya Azərbaycan, 6 iyun Azərbaycan Wales, 19 avqust Azərbaycan Almaniya, 5 sentyabr Azərbaycan Finlandiya, 9 sentyabr Almaniya Azərbaycan 10 oktyabr Liechtenstein, Azərbaycan və 14 oktyabr Azərbaycan, Rusiya. Komandamızın oyunlardan 3-ünü bu il, 7-sini gələn il keçirəcək.
Və sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda dünənki kimi 2 dərəcə şaxta olacaq. Sinoptiklər axşama qar deyiblər. Gündüz bərk şimal küləyə əsəcək, gün ortadan sonra külək zəifləyəcək. Gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq, yollar buz bağlayacaq.
Rayonların demək olar ki, hamısında qar yağacaq, bərk şimal küləyə əsəcək. Gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 4-9 dərəcə şaxta olacaq.
qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin birinci saatı burada başa çatır. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bizə saat 9-da da qulaq asın. Yollar niyə buz bağlayıb, niyə yollar buz bağlayanda avtobuslar az-az gözə dəyər? Bununla bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin, deməli, katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənovdan əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Bu xəbər ətəri sizinlə biz apardıq. Şəhla Sultanova,
Ülviyə Əsədzadə. Dağın dəyişməyin, efirdə İz Mədəniyyət proqramı başlayır. Hələlik. Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.